Вы на хвалях Раду Свабоду у Менску 19 гадзінаў 30 хвілін у працкай студыі навіну Сергія Навумчык. На пачатку коротка пра асноўныя беларускія падзеі. Нямецкую валантэрку Сюзану Паўлі, якая працавала з дзецьмі-інвалідамі, выслалі з Беларусі. Гэтага запатрабавала Міністэрства ўнутраных справ. Яе вінавацяць у парушэнні правілаў знаходжання замежных грамадзянаў на тэрыторыі краіны. У Верховным судзе на працэсе аб справе аб тэрарыстах пачаў даваць паказанні Уладзімір Саўчынка, былы старшыня гарадзенскага аблвыканкаму. На судзе таксама дапытаныя эксперты, на іх думку, выбуховае прыстасаванне, знойдзенае ў горадні, не ўяўляла вялікай небяспекі. Намеснік старшыні «Газпраму» Валеры Голубеў абраны кіраўніком назіральнай рады «Белтрансгазу» замест першага віцэ-прэм'ера Беларусі Уладзіміра Сямашкі. Такое рашэнне было прынята на гадавым сходзе акцыянераў «Белтрансгазу» ў Мінску. Паводле неафіцыйнай інфармацыі, ў Магілёве знойдзена яшчэ адно разрэзанае на кавалкі цела. Магілёўская пракуратура пакуль не бачыць падстаў сцвярджаць, што ў горадзе дзейнічае маньяк. Напярэдадні ў Магілёве на вуліцы Фаціна знайшлі фрагменты двух жаночых целаў. Працягваецца разгляд скаргаў незарэгістраваных прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты. Задавальняецца толькі кожнае пятае гадальніцтва. Канадскі палітолог Дэвід Марплз лічыць, што прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка паволі, але няўхільна траціць свабоду манеўру ў дачыненнях з Расіяй. Вы на хвалях свабоды, цяпер да міжнародных навінаў. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Медзведзеў сёння на экстранай нарадзе з кіраўнікамі паўночна-каўказскіх рэспублік заявіў, што арсенал спробаў барацьбы з тэрарызмам павінен быць пашыраны, яны павінны быць жорсткімі і прэвентыўнымі. У Судане адмовіўся ад удзелу прэзідэнцкіх выбарах і зняў сваю кандыдатуру асноўна-пазіцыйны кандыдат Ясір Арман. У якасці прычыны адмовы прадстаўнікі суданскага народна-вызвольнага руху назвалі парушэнне ў часе выбарчай кампаніі і сітуацыю правінцыі Дарфур, дзе працягваюцца сутыкненні на этнічнай глебе. Апазіцыя патрабуе перанесці выбары на лістапад, аднак прэзідэнт Судану заявіў, што галасаванне адбудзецца, як і планавалася, 11 красавіка. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай вінаваціў замежных супрацоўнікаў АН і прадстаўнікоў Еўразвязу ў датычнасці да парушэння ў часе прэзідэнцкіх выбараў, якія адбыліся 20 жніўня. На сустрэчы з членамі выбарчай камісіі ён заявіў, што дзень галасавання быў вызначаны шматлікімі фальсіфікацыямі, але афганцы, па яго словах, не маюць да гэтага дачынення. Сярод вінаватых Карзай назваў былога намесніка адмыслова прадстаўніка АН у Афганістане Пітэра Гелбрэйта і былога французскага генерала Філіпа Марыёна, які ўзначаліваў групу еўрапейскіх назіральніках на выбарах. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны прагучыць прыблізна праз паўгадзіны.